Di sêmê hêde li Tirkiyê hilbijartinên herêmî hene. Roja înerjî Newrozê. Lewma li bajarê Kurdan xebatên dengdanên herêmî û amadekariyên Newrozê bi hev re dimeşin. Di belevkî de xebatên Partiya Dad û Pêşvebirinê û di aliyekên de ê Partiya Aştî û Demokrasiyê dikin ku rojek bê mîting derbas nebe. Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoganê bilî Diyarbekirê li deh bajarên herêmê mîtingên xwe li dar xist. Mîtinga wî ya herêmê a dawî di 27 Adarê de ê Diyarbekirê Varel darxistin. Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP jî îsal mîtingê xwe yên hilbijartinê û pîrozbahiyên Newrozê bi hev re dike. Piştî mîtingên serokwezîr, hevserokê BDP Selahattin Demirtaş di pîrozbahiyên Newrozê de xitabê gel dike û li wir di derbarê hilbijartin û rewşa siyasî ya Tirkiyeyê her wiha li ser pêvajoya çareseriyê peyamên girîng dide. Heta 21 mehê li bajar û navçeyên Kurdan pîrozbahî dewam dikin. Her pîrozbahiyek Newrozê weka mîtingên BDP yên hilbijartinê derbas dibe. Li herêmiya Kurdan, mîtinga BDP ya dawî jî Newroza Diyarbekirê ye. Rojek maj Newrozê re, neha amadekarî berb dawiyê ve diçe. Ji Amerîkayê, Arjantîn, Bolîviya, Avrupa, Sûriye û ji başûrê Kurdistanê bi sedan mêvan hene. Hêjayê gotineye, hevjîna serokkomarê Iraqê Hêro Talebanî li ser navê hukûmeta Kurdistanê Kerim Sincanî, jiyaneke Mele Bextiyar, ji Politbiroyên Goran, PÇDK û Partiya Îslamî ji hemû hizbên başûrê Kurdistanê 107 kes ê beşdarê Newroza 2014 a amede bibin. Newroza Amedej, Aliye Kongre Civaka Demokratik û Partiya Aştî û Demokrasî BDP ve tê birêvebirin. Wekî Newroza Par, çav li ser Newroza Îsalê jî ji ber ku di derbarê rewşa pêvajoya çareseriyê de ê peyamê rêberê PKK Abdullah Öcalanî bêxwendin. Yek ji endamê KCD siyasetvanê Kurd Seyîd Fırat ji bo dengê Amerîkayê destnîşan kir ku ji bo Newroza Îsal eleqeyek pir mezin heye. Ji ber ku pirsa Kurdûne tenê Tirkiyeyê li hemî rojhilata navîn tesîra xwe çê dike. Seyîd Fırat derbarê amadekariyên Newrozê de van zanyariyan ji bo guhdarên radyoya dengê Amerîkayê parve kir.
راستی جن هر آلی ی دنیای داره که دخوازه تهران روزی ببهه. اوج بولیویا بگره و هایانی باشی کردستان و هایانی سوریه و اروپا حتی دبیشی اینکه آمریکاتی اروپا هم کرد هم اروپی و ده هر آلی دار راستی و ون روزی تبلیغون پر هیت پرتی نه اینکه مشکله و ام و هر وقتم چهوا یعنی پیوازی بکن سر ویدان اینکه مشکلات مچیه دو اما هر آدم بین در رابین چرا اول اوقاسه هیت زده دخوازم ورن آمدی تبلیغ نوروزی بیم ایسال تشتی که زده دقت میکشان جباشور هر حزب چه حزب کرد هنه و اسلامی و حزبی که نه دست داری دانه و گیش تمسیجی وانا و تهوی نوروزی دیده نه حیات خواه و دکره کریه و دویجان بخوزن نوروزی آمده ده میجی بگره همی حزب یعنی چه حزب باشور هیه بخوزن وره تهو نوروزی دیده در دور باشور سد و هفته انسان جباشور تهو دیده اره سد و هفته انسان ki hizbene 5 de ki yani fazla de ki yani det de ki yani çarptı. İslam Partisi Sosyalist Şuayi o KDP yani ki Goran PCDK bana geçti İsal Dokuz'da Tevnevroz'u.
Prez Fırat ifade kir, Salek Derbas Pulu Serbanga Agırbeste ya Abdullah Öcalan'ı le hükümete AKP gavek navet. Her uha, desni şankir, dina ve salida gelek bu yerin mazını le Türkiye'yi rudan u jiçar Ali rehne çebunj bu siyasete kurt kudu bejin de bandora AKP dema. Seydi Fırat ve ha devam kir.
سی سال هر حال گردای و حال روجلات و اوتا گردای و سورجیم گردای سیاستی ترکیه و یعنی ترکیه چه دیده چه ناوه اری مثلا کرد با کرد ها ایرو گیای نقطه که پر مهم آسته که پر بلند و آستیج هر آلی تأثیر خواهد که سر روژاوا دکه سر باشور دکه سر سیاست ترکیه دکه حتی سر سیاست عربا دکه سر سیاست عراقی دکه و ده ها زده جی سر سیاست AKP سیاست کل اروپر تأثیر که مزند دکه هر کس نه گوی خواهد کریو پر دقت آجوا پی نوروز پی هلبجارتنیو و آجوا چه به سیاست کل چه گاو باویجه رئیس اوجالان این سال نوروزا مشاجر نوروز خدا چی بیشه؟ یعنی وانا هرکس باری و هبه امریکا خیانی اروپا اروپا خیانی روجلات روجاوا خیانی روجلات اجی گشت و هم هر کس سندخوازی که با جاری اجبا سیاست کرد چه یعنی چه عالی دا یعنی چه بیشه جوی نوروزه دا چه بیشه وی که دن دما بریمه اجبا نیزیک بینا سیاست کرد چه بیشه
برز فرات دیار کر نهاد سیاست AKP دا ختماندن اک چه بیه و انجام هلبجارت نشی ای تسیر خوال سروه یکی زیده تر بکه
تا بی حرکت کرد رخستن کرد سال اکی و نوروز دا 2013 های نا سیاست اک داده میشاندن نا هم علاقی اولارخ هم ویجدانی اولارخ رخستن کرد کرد سیاستی نا رهت ده یعنی گلی کیم کوابت و گریلا پاشتا کشان سال اکی تا یک انسان ناتی کشتن سیاستی کرد این نیزیکونا معقول این نیزیکونا که بو و مثلا کرد چار سر ببه بو بلا حکمت گاو باویشه بو بلا حکمت بو چار سری کی بلا گاوی که باویشه چه دست حرکت کرد هات چه دست ریزی و جالان را هات پر هر تشتا ورده پر نیزیکونا که مزن پر سوری که مزن پر دقاتی که مزن کسی باور نده کرد که او قصا حرکت کرد صبر بکن و حتی گلی که قویتا گلی که رخستن وش حرکت کرد حتی پر نیزی که AKP بویو و پر حتی سیاست AKP و سر سیاست کردی رو پر گرانی چه دکو حتی سیاست کرد بین سیاست AKP دا مایو ور رقنه و پر سر حرکت کرد سر ریزو جالان و سر سیاست کرد هم بده پیوز هم سر و پکی که ور رقنه پراتشی کرد. اما ترکیه پر بوهره مزین چه هم گیزی میشن دو حالی گیزی چه بو آناجی سیاستی ترکیه ده AKP و جماعت هف کتیه و وردان نیزیکون اساس نیزیکون حیاتی دیسان نیزیکون حرکت کرد چاوا چه آلی دا خود بیلی بکن او آلی ده زیده گرانی سر سیاستی ترکیه بکن ایروژ آلی اوپا ایروژ آلی امریکا متقا جهات تا همبر AKP پر الیشتری هی
سیاستوان کرد سید فرات گفت ده هلبجارتنن هرمی دا هم BDP هم جی حرکت کرد ای خلچار آلی ترکیه مزن تر بگه. خدیجان فارقین دنگ امریکا دیار بکر.